Poštovani slušalci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je pobuna građana Novog Sada protiv režima Aleksandra Vučića. Sagovornici su bili Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu i Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Bilo je riječi o tome zašto je Novi Sad jedan od najjačih centara otpora režimu, kako članovi Srpske napredne stranke više ne mogu da postave ni jedan promotivni štand u Novom Sadu jer ih građani odmah izdvižde i otjeraju. Kako je vlast pokušala da diskredituje pobuđene Novosađane, lažno ih optužujući da su separatisti koji žele da ocijepe Vojvodinu od Srbije. Kao i o tome kako su Novosađani pokazali da se ne plaše ni najbrutalnijih napada policije. Razgovaralo se i o tome zašto je Aleksandar Vučić dva puta najavljivao da će održati miting u Novom Sadu, pa odustajao. Kako prijeti da će osloboditi Novi Sad od, kako kaže, onih koji mrze Srbiju. Kako su režimski mediji novosadske kritičare vlasti, posebno one koji nisu srpske nacionalnosti, proglašavali ustašama. I kako se Srpska napredna stranka boji čak i izbora za savjete mjesnih zajednica u Novom Sadu, pa i nezakonito odlaže, jer joj je jasno da je većinsko raspoloženje u glavnom gradu Vojvodine antirežimsko. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o pobuni građana Novog Sada protiv režima Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, i Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospodine Pajtiću, da li je Novi Sad jedan od najznačajnijih centara građanske pobune u Srbiji u ovom trenutku?
Novi Sad verovatno jeste jedan od najznačajnijih centara, ima tu mnogo centara, vidimo šta se dešava u Užicu, u Kraljevu, Beogradu, Nišu, širom cijele Srbije, Novom Pazaru. Dakle, Novi Sad jeste jedan od centara, kako po prirodi svoje strukture, kako zbog činjenice što je to veliki univerzitetski grad, tako i zbog tragične okolnosti da se ubistvo na železničkoj stanici desilo upravo u ovom gradu i da ljudi praktično to doživljavaju prilično lično. Znate, mnogi Novosađani su poznavali nekog od onih koji su stradali ili su koristili tu železničku stanicu. Ja lično jedno 2-3 dana pre toga sam bio na toj železničkoj stanici, moja deca jedno nedelju dana ranije. Dakle, kod Novosađana ta tragedija nema samo momenat borbe protiv korupcije jednog autoritarnog režima, nego ima i tu dimenziju gde su zaista ne apstraktno, nego i bukvalno svi mogli biti žrtve. U tom smislu, Novi Sad jeste jedan od žarišta otpora i praktično je nemoguće da se u Novom Sadu zamisli neki značajniji skup Srpske napredne stranke. Oni čak ni štand već 8 meseci ne mogu da postave u Novom Sadu. Kad ga postave bilo gde, građani koji su tu okolo za 2-3 minuta praktično taj štand uklone svojim buntom i neprihvatanjem, nije viđen ni jedan prepoznatljiv naprednjak na ulicama Novog Sada već 8 meseci, ili ako se neko pojavi, on to čini uz veliko obezbeđenje. Dakle, u Novom Sadu je gnev na izuzetno visokom nivou. Ću podsjetiti da su u Novom Sadu i počeli studentski buntovi kroz aktivističku grupu Stav sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Tu je i aktivistička grupa Bravo, koja je na prošlim izborima upala u call center Srpske napredne stranke, odakle su se kupovali glasovi u Novom Sadu. Dakle, neki vidovi radikalnijeg otpora su inače i počeli u Novom Sadu, verovatno i zbog toga što je to grad koji je zbog svoje multietničke strukture već po prirodi stvari nešto više suprotstavljam vladajućem narativu stranke na vlasti, koja je nastala iz okrilja Srpske radikalne stranke. I u tom smislu logično je da u Novom Sadu, kao gradu koji ima tu multietničku i tradiciju i strukturu i otpor umivenim ili presvučenim radikalima, bude nešto veći nego negde drugde.
Gospodine Veljanovski, po vama, da li je Novi Sad u ovom trenutku jedan od najsnažnijih centara građanske pobune u Srbiji?
To je tačno. To nije samo zbog toga što se nesreća na koju se dogodila ova reakcija koja traje 8 meseci dogodila baš u Novom Sadu, nego zato što jednostavno Novi Sad ima taj demokratski proevropski kapacitet. Ja sam 8 godina držao predavanja na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na novinarskom smeru na master studijama kao gostujući profesor i imao sam prilike da upoznam ljudi sa tog fakulteta i uopšte iz Novog Sada, imam tu mnogo prijatelja. I uvek sam smatrao da je Novi Sad jedan od naših najevropskih, možda najevropskiji grad u Srbiji. Nije to samo zato što je on drugi grad po veličini u Srbiji, nije to samo zato što je glavni grad autonomne pokrajine Vojvodine i zato što je bliži u ostalom Evropi nego ostatak Srbije, nego jednostavno tu postoje ljudi koji na jedan intelektualni, građanski, demokratski način promišljaju prošlost, sadašnjost, budućnost. Naravno, režim je i tekako nastojao posljednjih deceniju, dve, da smanji te demokratske i proevropske kapacitete. Srećna je okolnost da nije uspao, to se sada vidi da bome u svim ovim reakcijama. Ovo što se dogodilo u Novom Sadu se proširilo celom Srbijom. Tako da nama ta vrsta solidarnosti u celoj Srbiji je veoma potrebna i logično je da stvari kreću iz velikih gradova, iz Novog Sada, iz Beograda, Niša, ali kao što vidimo proteklih meseci, ta svest solidarnosti, svest želje za promenama se javlja i u malim mestima. Gospodin Pajtić je već pomenuo Užice posljednjih dana i druga mesta. To je prosto fantastično kad se vidi ne samo koliko ljudi ima na ulicama i trgovima, nego kad se čuje njihov rezon, kad se čuje njihov način razmišljanja, kad se čuje njihova potreba za otporom ovom režimu, to zaista daje nadu da ćemo uskoro ipak imati neku bolju situaciju nego što je ona trenutno.
Gospodine Pajtiću, Srpska napredna stranka je nekada bila moćna u Novom Sadu i dobijala je sve izbore ne samo za gradsku skupštinu, nego i za savete mesnih zajednica. Međutim, kao što ste rekli, ona je danas u totalnoj defanzivi, sa ulica su, i to ste pomenuli, pod pritiskom građana nestali svi njeni štandovi. Policija čuva njihove prostorije, a građani ostavljaju smeće pred njihovim prostorima. Da li je Srpska napredna stranka praktično izgubila Novi Sad?
Ja sam ubeđen da je Srpska napredna stranka izgubila i Srbiju i da će to pokazati prvi naredni izbori, a Novi Sad je izgubila do te mere da niko više od njih, verujem, nikada neće moći dobiti relevantan broj glasova u Novom Sadu, odnosno biti u prilici da formira parlamentarnu većinu u gradu. Ubeđivali su samo u uslovima potpunog medijskog monopola i uslovima u kojima se kroz sve ove godine negde oko 30.000 glasova kupovalo u Novom Sadu. To je ogroman broj glasova i to je praktično vrlo teško bilo dostići u okolnostima u kojima nismo imali pobunu slobodnih građana. U ovim okolnostima pobune ne vredi ni kupovina, ne vredi ni naterivanje ljudi koji rade u javnom sektoru da glasaju za režim. Konačno, oni su toga potpuno svesni i zbog toga potpuno protivzakonito, uz groteskne izgovore, ne žele da raspišu izbore za mesne zajednice, iako su odborima mesnih zajednica odavno istekli mandati i izbori bi se morali održati.
Gospodine Valjanovski, mislite li vi da je Srpska napredna stranka praktično izgubila Novi Sad? Imam utisak da je u Novom Sadu sramota biti član Srpske napredne stranke. Ti ljudi se kriju, a na građane i studente šalju batinaše.
Moramo biti oprezni sa takvim pretpostavkama i zaključcima, da bome da sve ovo što se dešava posljednjih 8 meseci, kada se ova energija građanska, demokratska izlila na trgove i ulice, pa u velikoj meri i poništila tu medijsku blokadu koja postoji od režima, to nama stvara osjećaj da bome da je nadjačala ova progresivna strana društva. Oni u ovom trenutku sigurno gube podršku na mnogim mestima. Metaforično je to kad deca kažu, kad studenti kažu, baba mi gleda N1. To u nekim prethodnim protestima nije moglo da se čuje i vidi, a sada ne samo da studenti i mladi ljudi govore, nego je i tačno, jer mi vidimo da uz studente na ulice i trgove izlaze i njihovi roditelji i njihove i bake i deke, što znači da je buđenje svesti zahvatilo dosta veći sloj ljudi nego što se ranije dešavalo. Da li je to sada dokaz neke prevage takvog oblika svesti? To će kad tad morati da se proveri na izborima, to je pretpostavljam svima jasno, ali da je napredna stranka u velikoj meri izgubila svoje pozicije i podršku, to nema nikakve sumnje i pojedini analitičari govore da čak i u krugovima koji su stalna podrška bili naprednoj stranci, pa čak i među samim članovima, se to na neki način može vidjeti. Jer činjenica je da su se oni potpuno demaskirali. Pazite, to što se može uočiti u Novom Sadu da se ovi kriju i da nisu baš spremni da istaknu svoje članstvo u SNS-u ili radikalnoj stranci. Ovde u Beogradu recimo drugačije izgleda. Ja živim ovde blizu Zemuna. Zemun jeste beogradska opština, ali ga ja nekako smatram više vojvođanskom opštinom nego beogradskom. Tu je recimo Vojislav Šešelj, koji je idejni otac Aleksandra Vučića, ovih dana zapretio da ako Vučić sa svojom policijom ne skloni demonstrante iz glavne ulice u Zemunu, a tamo se to često dešava i sam sam imao prilike da se nađem na tom mestu, on će pozvati četnike da počiste sve te ljude sa ulice. Dakle, to zaoštravanje nije samo verbalno, ono jeste ozbiljna pretnja. Veliko je pitanje da li se režim u ovom trenutku na mere još veće represije sme da usudi. Ja se iskreno nadam da neće smeti da se usudi, ali da takvih ideja i među njihovima ima, radikali su isto njihovi, tu nema nikakve razlike. U svakom slučaju, energija mora da se očuva, pa čak i ako se studenti uskoro vrate na studije, na fakultete, sve to počne da se vraća u normalnu kolotečinu, energija mora da se sačuva za prvi trenutak kad budu došli izbori. Sumnjam da će Vučić u dogledno vreme pristati na izbore, ali kad god oni budu bili, ovu energiju promjena treba sačuvati i ja se iskreno nadam da to odmeravanju snaga može da bude poražen režim koji u ovom trenutku imamo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto se Aleksandar Vučić plaši Novog Sada i Novosađana. Sagovornici su Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Pajtiću, režim je pokušao da diskredituje pobunjene studente i građane u Novom Sadu tako što ih je proglasio vojvođanskim separatistima koji navodno žele da otcepe Vojvodinu Srbije. Čak je u februaru na mitingu vladajuće stranke u Sremskoj Mitrovici na predlog Aleksandra Vučića aklamacijom usvajana deklaracija u Srpskoj Vojvodini da bi se navodno sprečilo njeno otcepljenje. Da li to prolazi u narodu?
To im ovaj put apsolutno nije prošlo niko od koga. To je jeftina demagoška priča koja se uvek uspjevala zakačiti kod nekih slojeva stanovništva. Ovaj put to nije prošlo ni kod njih. Gledao sam izveštaje gde su njihovi članovi pristalice koji su otišli u Mitrovicu odgovarali na pitanja zašto su tamo. Od njima nije bilo jasno ko želi da se otcepi od Srbije. Nikog nisu našli da bi izgovorio takvu rečenicu. Niko nije naseo, niti su građani poverovali u takvu demagogiju i veoma su brzo oni takvu demagogiju napustili. Naravno, ostalo im je ono, nazivanje ljudi ustašama, što je neko više za građansko društvo i što se neko više zalaže za etničku toleranciju, to je njima dokaz da je on manje Srbin i više ustaša. Naročito je ta argumentacija korišćena protiv aktivista, novinara koji nisu srpskog porekla. Naročito su naglasavali to nekako ustaštvo, pokušavajući
da... Je vođena velika kampanja protiv Gruhonjića.
Protiv Dinka Gruhonjića, protiv Nedima Sedinovića, protiv Ane Lalić, protiv Marinike Tepić. Gde god su znali da neko nije srpskog etničkog porekla, naročito su insistirali na toj kvalifikaciji ustaša, iako je to, naravno, paradoksalno i groteskno na ovim prostorima gde naravno ustaša nikad nije bilo. To je nešto što je potpuna besmislica, ali to je vrlo zlokobno i u suštini to je crtanje meta, jer to neke fanatike ili ljude koji su ostrašćeni ili koji su možda za vreme ratova propatili, može da navede da pokušaju da se sa nekakvim ustašom, a video je na Pinku da je to ustaša, jel, i predsjednik države ga je nazvao ustašom, pa naravno da je onda ustaša, jel, da se obračuna i da nasrne na njegov život i na bezbednost.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da je ova priča o tome kako su pobunjeni studenti i građani u Novom Sadu, separatisti, da je to spin koji nije uspeo?
Pa naravno da nije uspeo, kao što nije uspeo i do sada, jer nije to spin od juče, da se razumemo. To postoji već 40 godina u ovoj zemlji. jer osnovni pristup ovog aktuelnog režima sada je isti kao i što je bio pristup Miloševićevog režima od polovine 80-ih pa nadalje, a to je nacionalna homogenizacija, treba sve druge predstaviti kao neprijatelje, kao nekoga ko hoće da vam oduzme deo teritorije vaše, a sadašnji režim je zapravo kontinuitet tog istog režima. I kada hoće da homogenizuju, onda oni odmah udara na to da je neko ustaša, i ako se takve etikete prilepe nekim ljudima, onda su oni ljudi koji treba da budu izopšteni iz ovoga društva, da nemaju prava glasa, da ne mogu da se pojavljuju na javnoj sceni i da budu srećni ako ne budu bili iza rešetaka. Sa stanovišta današnjeg ustava, autonomija Vojvodine je potpuno legitimna, ona ima svoje istorijske, ekonomske, demografske, kulturne i sve druge aspekte koji potpuno opravdavaju autonomiju. I ljudima koji se zalažu za održanje jedne takve autonomije prave po ustavu, se lepe etikete kako su oni separatisti. Nikada, ni kod jednog od tih ljudi s kojima sam sarađivao godinama unazad, ja nisam osjetio da oni žele da izdvoje Vojvodinu iz Srbije. To je apsolutno izmišljena priča, ali ona dobro deluje onima koji hoće da zavedu narod. Te pretnje se znaju kako funkcionišu, istorijski se znaju. Zna se ko je plašio svoj narod nedostatkom teritorija, potrebom da ceo etnicitet bude pod jednim krovom, ko je zloupotrebljavao mitove prošlosti, ko je gradio kult vođe. Dakle, toga u istoriji ima i nažalost to se nama dešava sada, ali ja sam potpuno uveren i iskreno se nadam da ova sadašnja mlada generacija nije opterećena toliko tim mitovima prošlosti, iako tu i tamo imamo neke naznake, ali jako je važno što oni ipak svoju sudbinu vide u Evropi, jer oni su išli do Strasbura, oni su išli do Brisla, oni su išli po Evropi i govorili o situaciji u Srbiji i nisu to uradili da bi se nekome dodvoravali, nisu to uradili zbog toga što neko od njih očekuje određeni oblik ponašanja. Oni su to radili zato što su svesni da nama trebaju te vrednosti koje su vrednosti u Evropi.
Gospodine Pajtiću, da li se Vučić plaši Novog Sada i Novosađana? On je bio najavio da će 5. jula održati miting u Novom Sadu, pa je odustao. U februaru je takođe bilo najavljeno da će se održati miting Srpske napredne stranke u Novom Sadu, pa je onda odlučeno da se održi u Sremskoj Mitrovici.
Apsolutno se plaši Novog Sada. U jednom trenutku je nameravao da ode u Sremsku Kamenicu na institut, dakle ne u Novi Sad, ali u okolinu Novog Sada, da promoviše nekakve radove, i to u potaji. Okupili su članstvo i u potaji su se sakupili u Kamenici oko instituta, i jedan lekar je objavio na društvenim mrežama da izgleda da Vučić dolazi, pošto se jednom veliki broj nekih ljudi nepoznatih pojavio autobusima oko instituta. Taj čovjek je odmah priveden, a poseta je odmah otkazana, upravo zbog paničnog straha Aleksandra Vučića. Ja mu zaista ne preporučujem da organizuje bilo kakav skup u Novom Sadu, zbog toga što Novosadjani zaista fiziološki reaguju i na Srpsku naprednu stranku i na njihove funkcionere. Dolazak organizovani članova i funkcionera Srpske napredne stranke iz cele zemlje u Novi Sad neminovno bi doveo do neposrednog susreta Novosadjana i tih ljudi, i ja se plašim tog ishoda. Ako misli dobro svojim članovima, neće to učiniti. Međutim, videli smo da je on do sada se sakrivao iza svog članstva i sakrivao se iza kriminalaca u Pionirskom parku, dakle bilo stecište praktično svih kriminalnih bandi Srbije, ali i nekih njegovih aktivista koje je isturio između pobunjenih građana i sebe, i u tom smislu ne bi me čudalo da je u Novom Sadu pokuša da napravi neki eksces, i ja mu to posavetujem da to ne činim i da ne gura prst u oko Novosadjanima, jer tako bi se doživela njihova poseta i njihov miting kao pir seirenja nad žrtvama koje su stradale u Novom Sadu, kao prkošenje opravdanom buntu građana Novog Sada, i to je nešto što bi bilo izuzetno, izuzetno loše propraćeno. Oni jesu u velikom problemu zbog toga što u drugom najvećem gradu u državi ne mogu da organizuju skup, jer to praktično ih delegitimiše automatski. Međutim, oni jesu delegitimisani i dolazak u Novi Sad bi po sebi predstavljao preveliki bezbednosni rizik, a istovremeno taj bezbednosni rizik bi mogao biti samo posljedica hira Aleksandra Vučića i potrebe da na silu i po svaku cenu organizuje miting u gradu koji ga apsolutno ne želi, sa ljudima koji bi bili dovedeni sa strane da izigravaju Novosađane. To je potpuno neprihvatljivo.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da se Vučić plaši Novog Sada? Recimo, da ne bi u Novom Sadu mogao da organizuje Ćaćilend?
Ćaćilend pretpostavljam da zaista ne bi mogao da organizuje, ali da li se boji mitinga? Ja mislim da je on dokazao da se i ovih do sada svojih mitinga koje je organizovao i u Beogradu i u Sremskoj Mitrovici i u drugim mestima ozbiljno bojao, jer da nije, ne bi dovlačio tolikim velikim brojem autobusa i na druge načine toliku količinu ljudi. On nije u stanju ni jedan takav miting na kome će on da govori, da organizuje tako što će samo da pozove ljude da dođu. A bez te velike organizacije i zloupotrebe državnih resursa. Znači, kad bi on jedan jedini takav miting, jedan jedini takav veliki skup pokušao da organizuje samo pozivom, on bi se onda suočio sa realnošću da tu njemu ne bi došlo ni više od par stotina ljudi. Novi Sad je prkosan. Novi Sad bi odreagovao na to. On bi tu možda mogao na isti način da dovede autobusima, kamionima, na sve moguće načine veliki broj ljudi, ali kad god bi se pred kamerom našao neki od tih ljudi, mi smo videli te prazne poglede, mi smo videli to beznađe kod tih ljudi i videli smo čak da neki aplauzi nisu ni približno onakvi kakve on očekuje i kakve želi, jer to ništa nije spontano kao što jeste onda kad se to dešava u Novom Sadu ili ovde u Beogradu na Slaviji, sada kad organizuju studenti i građani. Ako bi on hteo na silu, ako bi on hteo zloupotrebom da napravi takav miting, on bi ga napravio, ali bi se tu suočio sa jednim velikim bojkotom i sa reakcijama koje bi mu ponovo stavile do znanja da tako nešto nije dobro, da tako nešto nije poželjen i da on sam lično nije poželjen u Novom Sadu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se Aleksandar Vučić plaši Novog Sada i Novosađana. Sagovornici su Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, i Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pajtiću, Vučić stalno govori da treba osloboditi Novi Sad od, kako on kaže, onih koji mrze Srbiju. Bojite li se da bi on zbog toga mogao zaista da krene sa većom represijom u Novom Sadu?
Oni su već krenuli sa velikom represijom u Novom Sadu. Jedino što je odgovor građana bio žestok. Setimo se blokade suda i pre ove nesreće i pre ove tragedije, a je opozicija blokirala i policiju i sud, odnosno tužilaštvo u Novom Sadu, a kamoli nakon što se sve ovo dogodilo. Sjetimo se privođenja u oči 15. marta grupe aktivista iz Novog Sada, gde su na nacionalnim medijima, odnosno na medijima bliskom režimu, proglasili te ljude za nekakve zaverenike koji su želeli da sruše ustavni poredak, a oni su razgovarali kolokvijalno potpuno o eventualnom ulasku u RTS, što nema nikakve veze, naravno, sa rušenjem ustavnog poredka. Ogroman je bunt građana bio, blokada suda bila permanentna, da blokada nije mogla da bude razbijena nikakvim policijskim kordonima, iako su to pokušavali, tako da je on represiju i tekako pokušavao, pokušavaće i dalje. Na Novi Sad je on nasrtao mnogo puta, fizički nasrtao je hapšenjima i ništa mu toga nije pošlo za rukom. Zapravo, znate kada jedan režim zaista je pred padom, kada postane sramota da se za njega glasaš, kada postane predmet poruge, i kada postane predmet prestiža to da vas neko privede.
Pa oni se sami prijavljuju da budu privedeni.
Oni se sami prijavljuju u nekoj pravnoj državi kada vas privede policija, pa to je ipak razlog i tekako i za nelagodu i za društvenu osudu. A ovde, kada vas privede policija, to znači da ste častan čovek i čovek koji ima integritet. To oni su se zaista sami prijavljivali masovno da ih policija privede i tu je strah potpuno razbijen.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da bi Vučić mogao da krene, kako on kaže, da oslobađa Novi Sad od onih koji navodno mrze Srbiju?
Pa onda bi znači morao da se bori protiv svojih. Jer ako ko mrzi Srbiju, ali onu Srbiju progresivnu, Srbiju naprednu, Srbiju demokratsku, Srbiju građansku i proevropsku, to su onda pristalice njegovog režima. Taj spin kako ljudi i u Novom Sadu i po celoj Srbiji koji imaju kritički odnos prema njemu lično i prema vlasti, da je taj kritički odnos mržnja, to je apsurd. Ali Vučić odavno reaguje u onom dobro poznatom stilu država to sam ja, Pa kad neko njega kritikuje, onda ga i mrzi, a ako mrzi njega, onda mrzi Srbiju, srpski narod i tako dalje. To su laži koje su se kod jednog broja ljudi primile. I sve ovo što se dešava sada u Srbiji zapravo treba da demistifikuje ovaj sistem u toj njegovoj hibridnosti, da ono načelno dopušta slobodu mišljenja, donosi medijske zakone i tako dalje, a onda na režimskim medijima imate one koji pozivaju vlast da oštrije nastupi prema demonstrantima i prema studentima, koji pozivaju policiju da bude još žešća. Dakle, da se razumemo, spornih momenata ima u svim državama sveta, ali toliko često i na ovakav način, kako se to dešava kod nas, to nema nigde. Režim je zaista preterao sa time da neko mrzi. To je ta, ono što sam malo pre rekao, nacionalna homogenizacija, tu se uvek ide na to. Mrziš vlast, znači mrziš Srbiju, znači mrziš Srbe, što je apsurdno, jer veliki broj Srba je protiv ovog režima. Zašto? Pa zato što oni imaju prava da žive bolje. I stalno se zaboravlja da smo mi jedna multietnička zemlja, jeste da Srba ima najviše, ali ima i drugih naroda i narodnosti, vera i veroispovesti. Tako da, kad se govori isključivo sa tog nacionalnog osnova, to je najbolji dokaz koliko je ovaj režim prevaziđen, koliko on živi u prošlosti i koliko njegov opstanak na vlasti vuče nazad, a ne napred.
I na kraju, u zaključku, gospodine Pajtiću, da li je danas definitivno većinsko raspoloženje u Novom Sadu takvo da bi Vučić i Srpska napredna stranka izgubili svake izbore?
Nema nikakve dileme da u Novom Sadu Vučić i Srpska napredna stranka ne mogu dobiti izbore. Čak i na prošlim parlamentarnim izborima oni su bili u značajnoj manjini uprkos kupovini glasova u odnosu na korpus stranaka koje imaju opozicioni status. Sada je to apsolutno još mnogo dominantnije. Ja zaista ne pamtim da sam čuo ili sreo neko ko se zalaže za Srpsku naprednu stranku. Mnogi ljudi za koje sam znao da su za Srpsku naprednu stranku ili su delovali neutralno, su me u ovim vremenima prijatno iznenadili svojim drastičnim zaokretom. U tom smislu atmosfera u Novom Sadu je takva da je ona ireverzibilno protiv ovog režima i tu Aleksandar Vučić nema nikakvu šansu. On je toga svestan, on je pre neki dan izjavio da nazire neki mali prozor kako bi u budućnosti mogla Srpska napredna stranka da ipak pobedi u Novom Sadu i Beogradu. Dakle, on je potpuno svestan da li nemaju nikakve šanse, ali evo, kao nazire mu se prozor pod kojim bi uglom mogli da koncipiraju kampanju da ipak pobede. Jasno mu je da nema šanse da pobedi, čak i on to implicitno priznaje, konačno priznaje i time što ne dolazi u Novi Sad, a mnogo puta je najavljivao obračune sa izdajnicima takozvanim i skupove u Novom Sadu, međutim nije se pojavio, niti očekujem da će taj skup da se dogodi ni u dogledno vreme, a preporučujemo da tako nešto ne čini ni u budući, jer bi zaista, zaista to Novosadjani doživali vrlo lično.
Gospodine Veljanovski, evo da i vas upitam, da li mislite da je danas u Novom Sadu apsolutno većinsko raspoloženje takvo da Vučić i Srpska napredna stranka ne mogu da dobiju bilo kakve izbore?
Ja mislim da jeste i ja bih voleo da se dogodi promena vlasti u Novom Sadu i bez obzira što ja živim u Beogradu, ništa mi to ne bi smetalo, bilo bi mi čak drago, nije bitno dakle to krene iz Srbije, ali tako nešto može da se raširi po celoj Srbiji. Jer raspoloženje koje sada vidimo već mesecima u Novom Sadu dokazuje da su se ljudi stvarno trgli, da su se osvestili, da nemaju više strah, oslobodili su se straha, spremni su da se izbore za svoje mišljenje više možda nego u nekim ranijim situacijama i neka se to tako i dogodi. Nek se to dogodi prvo u Novom Sadu, bio bi jako srećan zbog toga i onda neka se to dogodi i u svim drugim gradovima Srbije i u celoj Srbiji, a ako se budemo dobro organizovali, a sada je stvorena takva atmosfera da veliki broj ljudi će hteti da brani ono što je do ovog trenutka osvojeno, bar kao moralna prevlast, onda mi imamo šanse da se to dogodi u celoj zemlji, ali kažem ponovo, evo, nek se dogodi prvo u Novom Sadu, bio bi jako srećan.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Pajtiću.
Hvala lepo, srdečan pozdrav.
Hvala, gospodine Veljanovski.
Hvala i vama, prijatno.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karavege.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Prošlo je 30 godina od genocida u Srebrenici u julu 1995. Tokom godina mogu se pratiti tri faze kroz tri dekade odnosa prema genocidu u politici Republike Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Negiranje, revizionizam i instrumentalizacija genocida kroz institucije države glavne su karakteristike ove politike. Kako je tekao proces radikalizacije zvaničnih politika Srbije i Republike Srpske prema genocidu tokom protekle tri decenije i šta su bile prelomne tačke zaokreta strateških narativa o ratu u bivšoj Jugoslaviji i Bosni i Hercegovini? Kako je stvorena politika industrije sjećanja koja hrani negiranje zločina? Slušate radijski dokumentarac Ediba Bajrovića i Asje Hafner, tri faze poricanja, decenije srpskog odnosa prema genocidu u Srebrenici, od priznanja do negiranja.
Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak.
Dobar dan.
Svaka žrtva ima opravdanje ako se za nju dobija neki cilj.
Ja znam savršeno dobro šta je bilo. Bio je genocid u Srebrenici.
Svako onaj ko se bude protivio dovršetku saradnje sa Haškim tribunalom i donošenju skupštinske deklaracije o Srebrenici radi najdirektnije protiv interesa svoje države i budućnosti njenih građana.
Jesam ti u punom planu. Jesam. Nije bio genocid u Srebrenici.
Mi smo u stanju da svoju odgovornost prihvatimo. Plašim se da svi drugi nisu.
U julu 1995. godine Vojska Republike Srpske izvršila je napad na Srebrenicu.
Ja sam general Mladić. O mene su vam svašta pričali, jel' tako?
Samo nekoliko dana u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija, više od 8000 muškaraca prisilno je odvedeno, zatvoreno, mučeno, potom i ubijeno, dok je protjerano blizu 40.000 žena, djece i starijih. Već u novembru 1995. godine Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je protiv Radovana Karadžića i Ratka Mladića podigao optužnice za genocid u Srebrenici. Sudija je potvrdio optužnicu uz tvrdnju da se radi o dokazima koji opisuju scene nezamislivog divljaštva na hiljade muškaraca pogubljenih i zatrpanih u masovne grobnice. U julu 1996. godine izdati su međunarodni nalozi za njihovo hapšenje. Tri godine kasnije, ovaj sud je podigao optužnicu i protiv tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića, prvo za ratne zločine na Kosovu, Hrvatskoj, a potom i za genocid u Bosni i Hercegovini.
Svaka žrtva ima opravdanje ako se za nju dobija neki cilj.
Rekao je na Palama 1993. godine bivši predsjednik Srbije Slobodan Milošević. Sedam godina kasnije, glavna tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte u Berlinu je rekla:
Milošević je optužen prije više od 10 mjeseci i nalazi se na potjernici. Ja sam željela političku procjenu, jer želimo suditi Miloševiću kao jednom od glavnih odgovornih na našem sudu. Ali ne samo Miloševiću, već i drugim visokorangiranim odgovornima poput Karadžića, Mladića i brojnih drugih.
Slobodan Milošević uhapšen je 1. aprila 2001. godine u Beogradu, nakon dvodnevne akcije i višesatnih pregovora o njegovoj predaji vlastima. Tri mjeseca poslije sproveden je u Haški tribunal.
Edina Bećirević, profesorica na Fakultetu za kriminalistiku Univerziteta u Sarajevu, kaže da je predaja Miloševića Hagu ovaj međunarodni sud dobio na istorijskoj relevantnosti.
Samo predaja Miloševića Hagu i 22 optužena koje je Haški tribunal potraživao iz Srbije, taj Haški tribunal je zaista dobio na jednoj historijskoj relevantnosti i to je bilo značajno. Ali vrlo brzo je postalo očigledno da je to jedan onako pragmatični, transakcioni pristup, da je to urađeno da bi se eventualno otkućao put Srbiji prema Evropskoj uniji i da je međunarodna zajednica na izvjestan način povlađivala srpskom nacionalizmu.
Proces pred Haškim tribunalom je počeo 2002. godine.
Tadašnji premijer Srbije Zoran Đinđić u februaru 2002. osuđenjima je rekao:
ja ne ulazim uopšte u to da li je ta optužba opravdana, u kojoj meri je opravdana i kako će se taj proces završiti. Znači, to je stvar trenutno Miloševića i tužioca i suda. Za nas je najvažnije da to nije više problem koji opterećuje našu zemlju.
Ono što je nastavilo opterećivati jeste mogućnost da bi se presudom Miloševiću dokazala i direktna odgovornost države za genocid u Srebrenici. Milošević nije živ dočekao kaznu. Umro je 11. marta 2006. godine, samo nekoliko sedmica prije predviđenog završetka procesa. Generacijama koje dolaze i njegovim nasljednicima ostavio je teško breme. To je Boris Tadić, prvi predsjednik Srbije koji je otišao u Srebrenicu, osjetio prilikom posjete. Iako se poklonio žrtvama, porodice su mu jasno dale do znanja da nisu zadovoljne.
Nevenka Tromp, bivša istraživačica Haškog suda, taj period vođenja politike od 1993. do 2007. u Srbiji naziva periodom konsolidacije.
Srbija u tom razdoblju konsolidacije, jer je postigla jako puno s tim što je Republika Srpska preživjela Dejton, želi u stvari minimalizirati svoju odgovornost za genocid u Bosni i Hercegovini i taj dio minimalizacije se odnosi na to da Srbija surađuje sa Haškim tribunalom samo kad mora, pod pritiskom sankcija od strane međunarodne zajednice, i to minimaliziranje se najviše vidi u slučaju Slobodana Miloševića, gdje Srbija na sve moguće načine pokušava spriječiti da se u slučaju Miloševića na Haškom tribunalu dokaže njegova individualna odgovornost za genocid u Bosni i Hercegovini.
Radovan Karadžić i Ratko Mladić su bjegunci, a Srbija postaje njihovo sigurno utočište, iako se sumnjalo da se kriju u Bosni i Hercegovini.
U Hagu 2001. godine glavna tužiteljka Haškog tribunala Karla Del Ponte kaže:
Karadžić i Mladić su na slobodi posljednjih 6 godina. To ne bi bilo moguće bez podrške Republike Srpske. Ova neprihvatljiva situacija se mora sada završiti. Neću se zadovoljiti praznim obećanjima ili izgovorima.
Država se deklarativno zalagala za saradnju s Haškim tribunalom, ali ogroman dio zvaničnika i građana je bio protiv. 9 mjeseci nakon što je vlada Zorana Đinđića isporučila Miloševića Hagu, Đinđić je ubijen. Dok je u Srbiji vladalo vanredno stanje, u entitetu Republika Srpska su pokrenuti procesi suočavanja s prošlošću. Formirana je radna grupa Komisije za istraživanje događaja u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine. Proces je podržala vlada Republike Srpske. Radna grupa je 2004. godine utvrdila da je 20.150 osoba direktno ili indirektno učestvovalo u pripremi i realizaciji genocida u Srebrenici.
Dragan Čavić, tadašnji predsjednik entiteta Republika Srpska, 22. juna 2004. je izjavio:
moram reći da je ovih 9 dana jula srebreničke tragedije crna stranica istorije srpskog naroda. Učesnici ovog zločina ne mogu se opravdati nikome i ni sa čim. Onaj koji je činio ovakav zločin i pri tome se možda pozivao na narod kome pripada po imenu i prezimenu, činio je zločin i prema vlastitom narodu. Vrijeme je da se svi u Bosni i Hercegovini okrenemo traženju ravnoteže pravde prema počinjenicima zločina. Istina, ma kako ona teška bila, mora se ustanoviti. Jer ako je sami ne utvrdimo, istinu će nam ukazivati i utvrđivati drugi.
No, godinama poslije i dalje se tragalo za istinom o sudbini glavnih i odgovornih za genocid. Pritisak međunarodne zajednice i Haškog tribunala je bio sve jači.
Ovo je naša velika frustracija. Prvo, to je naša obaveza. Drugo, to je glavna prepreka u našim odnosima sa Sjedinjenim Državama i Evropskom unijom.
Rekao je u Vašingtonu u septembru 2006. godine bivši predsjednik Srbije Boris Tadić.
Haški tribunal je radio na procesima, a na red je došla i presuda za tužbu još iz 1993. godine, kada je Bosna i Hercegovina tužila Srbiju za genocid. Međunarodni sud pravde je 2007. godine presudio da je država Srbija prekršila Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida time što nije učinila sve što je bilo u njenoj moći da spriječi genocid, nije kaznila niti predala počinioce sudu u Hagu.
Ja osjećam profesionalno zadovoljstvo jer je sud prihvatio našu polaznu hipotezu po kojoj niko i ništa ne može da dokaže da je Srbija i srpski narod su imali nameru da unište muslimanski narod.
Rekao je tada vođa pravnog tima Srbije Radoslav Stojanović. Nevenka Tromp, bivša istraživačica Haškog suda, objašnjava prekretnicu koja se desila u politici Srbije.
Od 2007. godine mi vidimo prekretnicu. Znači, Srbija se osnažila jer vidi da je izbjegla ono čeg su se najviše plašili, a to je da Međunarodni sud pravde nađe Srbiju kao prvu državu u povijesti od kad postoji Konvencija za sprečavanje i kažnjavanje zločina genocida, da bude nađena odgovornom za planiranje genocida. I sad mi vidimo da dolazi tu do jedne nove faze, a to je faza ne samo minimaliziranja i konsolidacije poslije Daytona, nego u stvari aktivan proces poricanja.
Presudu je pomno pratila i Srbija.
Veoma je važno da Narodna skupština u najskorije vrijeme usvoji deklaraciju kojom će nedvosmisleno osuditi zločin počinjen na području Srebrenice, što bi također značilo ispunjavanje jednog dela današnje presude Međunarodnog suda pravde u Hagu.
Rekao je tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić.
Ovu politiku i retoriku slijedila je i Republika Srpska, bar nakratko.
Milorad Dodik, tada na funkciji premijera entiteta Republika Srpska, priznao je da se u Srebrenici desio genocid.
Ja znam savršeno dobro šta je bilo. Bio je genocid u Srebrenici. To je presudio sud u Hagu. I to je nesporna pravna činjenica. Naš je pristup veoma jednostavan. Oni koji su učestvovali u zločinima imaju da odgovaraju.
Ovo je prvo i jedino priznanje nekog zvaničnika entiteta Republika Srpska. No da nije iskren u toj tvrdnji pokazao je mnogo puta poslije. Nakon vlasti Srpske demokratske stranke, Milorad Dodik je od međunarodne zajednice dočekan kao liberalniji i progresivni lider, koji je u to vrijeme nazvan daškom svježeg vjetra na političkoj sceni, na kojoj se vrlo brzo počeo širiti zadah nacional-šovinizma.
U TV duelu iz februara 2012. godine sa srpskim političarem Čedomirom Jovanovićem, predsjednikom Liberalno-demokratske partije, Dodik je osporio priznanje genocida.
Jer najveći zlotvor srpskog naroda u Bosni, Karadžić, kao danas, kao što ste to rekli pre 5 godina.
Karadžić je imao svoje greške,
jer
naravno.
Jer zlotvor, kao što ste rekli.
Ja sam, Karadžić je zaslužen zato što je formirana
jedna
Republika
reč,
Srpska.
Da ili ne?
92. godine je formirana Republika Srpska na hrabrost koju je tada imao Karadžić. Nijednog trenutka nisam osporio zločin u Srebrenici, ali kvalifikacija koja se želi nametnuti da je Republika genocidna tvorevina, apsolutno je neprihvatljiva.
Posljednji veći iskorak Srbije bila je deklaracija o osudi zločina u Srebrenici, koju je 2010. godine predložila vladajuća koalicija predvođena Demokratskom strankom. Usvojena je u Skupštini Srbije sa 127 glasova za i 21 glasom protiv. Deklaracija se poziva na presudu Međunarodnog suda pravde, kojom je utvrđeno da je u Srebrenici jula 1995. godine izvršen genocid i u tekstu se osuđuje zločin na način utvrđen presudom pomenutog suda, bez spominjanja termina genocid. Nada za institucionalnom, političkom i društvenom katarzom sve je slabije tinjala. Svaka presuda za ratne zločine u srpskoj javnosti je dočekana s podozrenjem. Bilo je jasno da je umjesto suočavanja s prošlošću izabran revizionizam.
Edina Bećirević sa Univerziteta u Sarajevu pojašnjava problem suštinskog suočavanja u srpskoj politici prema ratu.
sagledavanje piramide ili mozaika tih presuda zapravo pokazuje da se tu radi o odgovornosti srbijanske države za rat. Onog trenutka kad su oni prestali da insistiraju na tome i kada su sve sveli na tu individualnu krivicu pojedinaca koji su počinili ratne zločine, tad je bilo jasno da neće biti suštinskog suočavanja. I tu možemo da govorimo o kontinuitetu. Dakle, ja govorim o nekim vrlo ranim periodima. I jasno je bilo onda kada je međunarodna zajednica počela sa tim konceptom stabilokracije. Da Srbija može biti faktor stabilnosti ukoliko se sa Srbijom pažljivo postupa.
Zvanični Beograd nikada nije priznao da se u Srebrenici dogodio genocid, niti optužnice u Srbiji koriste takvu formulaciju. U Republici Srbiji doneseno je 5 presuda koje se odnose na Srebrenicu, uključujući presude za ratne zločine protiv civilnog stanovništva i kršenje zakona i običaja ratovanja.
Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava ukazuje na negiranje kvalifikacije genocida u zvaničnoj politici Srbije.
Kada je reč o negiranju samog genocida u Srebrenici, tu smo zapravo došli i ono što jeste najupečatljivije jeste negiranje kvalifikacije. Tako da recimo mi često možemo čuti zvaničnike konkretno Srbije kako se često na Srebrenicu referišu kao na strašan zločin i da niko ne može da negira da se tamo desilo nešto strašno, ali kada dođemo do toga šta je to strašno što se desilo i ko je za to odgovoran, to je deo gde se odmah upada u apsolutno poricanje i u zapravo zaštitu onih koji su osuđeni za ovo delo pred međunarodnim krivičnim sudovima. Podsjetiću samo da sudovi u Srbiji zapravo ni ne sude za zločine koji su se dogodili u Srebrenici pod kvalifikacijom genocida ili u vezi sa Srebrenicom, dok sudovi u Bosni i Hercegovini to čine.
Pripadnici jedinica Škorpioni uhapšeni su 2005. godine. Zbog egzekucije Bošnjaka koju su snimili u okolini Trnova, osuđeni su 2007. na ukupno 53 godine zatvora. Konačno, nakon 13 godina bježanja i skrivanja, u Srbiji je 21. jula 2008. godine uhapšen bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić, a 3 godine poslije također u Srbiji je uhapšen najtraženi bjegunac.
U ime Republike Srbije obaveštavam vas da je danas, tokom jutarnjih sati, uhapšen Ratko Mladić.
Obavijestio je tada javnost predsjednik Srbije Boris Tadić.
Haški tribunal je procesuiranjem najodgovornijih polako počeo zatvarati stranice svoje historije. Međunarodni sud pravosuđa u Bosni i Hercegovini i Srbiji osudili su više od 50 osoba na više od 700 godina zatvora za zločine počinjene u Srebrenici. Od 20 presuda Međunarodnog krivičnog suda za zločine počinjene u Srebrenici, 7 uključuje i presude za zločin genocida. U 8 godina koliko je bio na vlasti Boris Tadić, Srbija je isporučivanjem optuženih za ratne zločine zatvorila veći dio svojih obaveza prema Hagu. Na izborima 2012. godine u utrku za predsjednika Srbije na crtu Borisu Tadiću stao je Tomislav Nikolić iz Srpske napredne stranke. Inače stranke koju je zajedno s Aleksandrom Vučićem osnovao odvojivši se od Šešeljeve Srpske radikalne stranke. Tadić je poražen.
Posebno želim da naglasim da ću u regionu voditi politiku mira, stabilnosti i saradnje.
Rekao je na inauguraciji novoizabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Porazom Borisa Tadića Demokratska stranka gubi gotovo sve poluge moći, a politička scena u Srbiji doživljava potpuni zaokret.
Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji ukazuje na institucionalno negiranje.
Do ovog nivoa institucionalnog negiranja i ove potpune, ja bih rekla, intervencije u svest građana i građanki Srbije nismo mogli da dođemo slučajno. To je bila jedna, ja bih rekla, politička agenda i jedno ciljano ponašanje predstavnika trenutnih političkih grupa i stranaka koje se nalaze na vlasti. Ono što je zanimljivo jeste da većina trenutnih predstavnika najdominantnijih političkih stranaka jesu zapravo bili glavni akteri tokom 90. godina. Pa sad imamo, ako govorimo o predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, to je ona čuvena rečenica koju ja mislim da sada svaki građanin i građanka Srbije zna na pamet, a to je za jednog Srbina ubićemo 100 muslimana i različiti drugi oblici, ja bih rekla, širenja mržnje u trenucima zapravo kada su se na terenu upravo takve stvari i događale. A mi nikada nismo vidjeli da je bilo ko od tih zvaničnika, predstavnika i političara pokazao neku vrstu kajanja, žaljenja, promjene, što bi recimo bila poželjna stvar. što ne bi, po mom mišljenju, bila stvar za osudu.
Umjesto toga, osuđenike za ratne zločine dočekuju trijumfalno. Dobijaju i značajno mjesto u medijskom i političkom životu. Kada se njegov bivši šef vratio iz Haga, a novi šef bio zauzet državničkim obavezama, na političku scenu u punom kapacitetu stupa onaj koji je 90-ih obilazio ratišta u Bosni, za jednog Srbina prijetio stotini muslimana, 2000-ih protestovao protiv hapšenja i izručenja ratnih zločinaca, lijepio im plakate podrške. Te 2014. godine na vanrednim parlamentarnim izborima osvaja uvjerljivu pobjedu.
Želimo da unapređujemo našu ekonomsku suradnju kako sa Rusima, tako i sa Amerikancima, Kinezima i svim drugim narodima i državama svijeta.
Rekao je Aleksandar Vučić, tada na funkciji premijera Srbije.
20 godina nakon rata, na 20. godišnjicu genocida, premijer Vučić odlučuje posjetiti Srebrenicu.
Predlozi rezolucija koji dolaze sa strane nisu doneli pomirenje u region. Naprotiv, doneli su dodatne tenzije. Prepune su političkih i pravnih kvalifikacija, ne priča o ljudskim tragedijama. Zato srpska vlada, iako je niko ni za što i ne pita, ne možemo da glasamo ni za ni protiv u Savetu bezbednosti, ne može da podrži rezoluciju koja je predložena. Ali sam zato kao predsjednik Vlade Republike Srbije, u dogovoru postignutom sa svim institucijama, spreman da pognem i da sagnem svoju glavu, da pokažem kakav odnos imamo prema nevinim srebreničkim žrtvama.
Rekao je Vučić na konferenciji za medije u junu 2015. godine.
Dok je hodao kroz potočare, okupljeni su uzvikivali priznanje i istina. Na kraju je hitno evakuiran iz potočara. 20. godišnjicu genocida su zasjenili izvještaji o pokušaju atentata i linču razularene mase. Dok se premijer Srbije vratio u Beograd, to je već bila svjetska vijest.
Taj napad je bio dobro organizovan i pripremljen, bilo je pregršt političkih poruka. Srećan sam što to nisu organizovali porodice žrtava.
Rekao je Vučić po povratku iz Srebrenice.
Vučić se u novembru iste godine vratio u Srebrenicu. Ovaj put povod je bila investiciono-razvojna konferencija na kojoj je vlada Srbije izdvojila 5 milijuna eura za razvoj ove opštine. Opet je posjetio potočare.
Munira Subašić iz Udruženja Majke Srebrenice prokomentarisala je Vučićevu posjetu Srebrenici.
Samim prelaskom ove kapije gdje piše za žrtve genocida, polaganje cvijeća, znači oni su prihvatili da je se ovdje stvarno desio genocid.
Prihvatanje nije značilo i priznanje. U sudnici Haškog tribunala 22. novembra 2017. izrečena je presuda Ratku Mladiću, i to za najteže ratne zločine počinjene u Europi od Drugog svjetskog rata, uključujući genocid.
Aleksandar Vučić, tada na funkciji premijera Srbije, je rekao:
Mi smo u stanju da svoju odgovornost prihvatimo, plašim se da svi drugi nisu, i u tome nije naša slabost, u tome je naša snaga.
Dok je Milorad Dodik istakao kako je general Mladić heroj i patriota.
Presuda koja je danas izrečena generalu Mladiću, nažalost, nije nikako iznenađenje. Međutim, ova presuda će svakako osnažiti stav srpskog naroda da je general Mladić istorijski heroj i patriot.
Te 2017. godine Bosna i Hercegovina gubi mogućnost pokretanja revizije presude iz 2007. godine po tužbi protiv Srbije za genocid.
Nevenka Tromp, bivša istraživačica Haškog tribunala, kaže:
I tu vi vidite da se Srbija apsolutno osnažila, ne postoji više nikakva u to vrijeme, u tom momentu pravna mogućnost da se vrati na odgovornost Srbije za zločin genocida, i sad tu nastupa jedna nova faza, a to je faza trijumfalizma. I taj trijumfalizam se, na primjer, očituje veličanjem osuđenih za genocid. Recimo oni murali Ratka Mladića gdje je on postao upravo zbog tog što je učinio u ratovima 90. godina nacionalni heroj.
Mnogi gradovi u Srbiji i entitetu Republika Srpska oslikani su muralima Ratka Mladića. U jednom trenutku samo u Beogradu ih je bilo više od 200. Vrhunac je bilo njegovo uključenje uživo na televiziji koja u Srbiji ima nacionalnu frekvenciju.
Ljubim vas, Deda Ratko.
Danas u Srbiji vlada eklatantno negiranje i poricanje zločina genocida.
Tadašnja premijerka Srbije Ana Brnabić u intervju za Deutsche Welle odgovara na pitanje novinara.
Srbi ne mogu kolektivno biti okrivljeni za to što se desilo.
Dva suda, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde su presudili da je to bio genocid. I vi to ne prihvatate?
Ja ne mislim da je to bio genocid.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za BBC izjavljuje:
da li ste vi kao predsjednik Srbije sada spremni da priznate da je to bio genocid?
Od uvek sam bio spreman da priznam da se u Srebrenici dogodio strašan masakr.
Edina Bećirević, profesorica na Fakultetu za kriminalistiku Univerziteta u Sarajevu, o negiranju genocida kaže:
nekad je lakše slušati, makar meni, one koji direktno i blatantno poriču genocid, nego one koji govore o stravičnom zločinu i masakru, što vrlo često čujemo iz nekih građanski orijentiranih partija u Srbiji, pa čak i u regionu. To su strategije negiranja. I mislim, to je nešto što se jednostavno tako mora razumjeti. Poricanje genocida, poricanje identiteta, nacionalnih identiteta drugih naroda zapravo se jako dobro uklapa sa ruskom ideologijom, sa putinizmom, koja također u osnovi svoje političke i geopolitičke strategije ima taj historijski revizionizam. U tom smislu Vučićev i Putinov režim su zaista kompatibilni, što smo mogli da vidimo po načinu na koji je Rusija zapravo pomagala Srbiji u lobiranju protiv rezolucije o danu sjećanja na genocid u Srebrenici.
Srbija se i 2015. godine protivila donošenju rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama. Tada im je usvajanje rezolucije spriječila Rusija tako što je uložila veto.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom posjete Moskvi 2018. godine ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu rekao:
kao što znate, u međunarodnim odnosima ništa ne traje kraće od zahvalnosti, ali srpski narod nikada neće zaboraviti vašu podršku ni 2015. godine, kada ste najstradalniji narod na Balkanu spasili od žiga genocidnog naroda.
I 2024. godine su imali podršku Rusije, ali im to nije bilo od velike pomoći.
Radio Televizija Srbije prenosi izjavu predsjednika Vučića:
veliki, silni i moćni misle da imaju pravo da rade kako hoće i šta hoće. A naše je da se suprotstavimo, jer moramo da branimo svoju slobodu, svoj narod, svoj obraz, svoju zemlju. I to radimo.
Milorad Dodik komentariše UN rezoluciju o Srebrenici.
Jesam, dobro snimaš. Jesam ti u punom planu. Jesam. Nije bio genocid u Srebrenici. Jel to kažu mnogi autoritet koji se bave tim?
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Njujorku se 23. maja 2024. godine obratio Ujedinjenim nacijama nakon glasanja.
Those people that wanted to stigmatize Serbian people.
Oni ljudi koji su pokušali da stigmatizuju srpski narod nisu uspeli i neće nikada uspeti. Želeli su da stave žig na naše čelo, nisu uspeli i nikada neće. I ponosan sam što imam danas priliku da branim prava male države, da govorim javno i glasno protiv onih velikih i moćnih.
To speak publicly and loudly against those very powerful.
In favor 84.
Za rezoluciju o Srebrenici za je glasalo 84 protiv 19, dok je suzdržano bilo 68 država. Sofija Todorović iz Inicijative mladih za ljudska prava kaže:
propuštenih prilika je previše i ja zapravo ne znam koju bih konkretno mogla da izdvojim, ali mislim da je mnogo važnije od toga da ne bude još puno propuštenih prilika u budućnosti. Pre svega mislim da način na koji Srbija gradi odnose sa Republikom Srpskom, narativ pod kojim se to dešava, ne šalje dobru poruku i predstavlja jednu, ja bih rekla, propuštenu priliku, što ne znači da Srbija ne treba da sarađuje, nikada to niko nije rekao, ali poruke koje se tom prilikom šalju su duboko pogrešne i povređujuće za ogroman broj građana u Bosni i Hercegovini. I s druge strane, ja bih rekla da je i ta rezolucija jedna ogromna propuštena šansa. Ja mislim da je sa tom rezolucijom Srbija propustila da se svrsta na stranu onih zemalja koje zapravo veruju da se mir gradi priznanjem i da se mir gradi empatijom. I da dan sećanja na genocid u Srebrenici ni na koji način ne umanjuje bilo koju drugu žrtvu bilo kog zločina koja je nevino stradala.
Analizirajući podatke o negiranju genocida, Memorijalni centar Srebrenica navodi da je samo tokom 2024. godine zabilježeno 305 slučajeva negiranja genocida, pogotovo u aprilu i maju, tokom donošenja rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama. Mediji iz Republike Srpske i Srbije igraju ključnu ulogu u oblikovanju stavova o genocidu u Srebrenici među građanima. Osim što služe kao medijske platforme za negatore genocida, ovi mediji često se pojavljuju i kao sami negatori, navode iz Memorijalnog centra. Ono što je karakteristično za sve medije iz Srbije koji su u prethodnim godinama negirali genocid je to da su bliski aktuelnoj vlasti u Srbiji na čelu sa Aleksandrom Vučićem.
Slušali ste radijski dokumentarac Ediba Bajrovića i Asje Hafner, Tri faze poricanja, decenije srpskog odnosa prema genocidu u Srebrenici, od priznanja do negiranja.